Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 88.1 урлагийн дээр Сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэй гэх зураатаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны пүрэв гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг үндэсний урлагийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжигаа гэрлээ за найруулагч найрлагчаар гам болтын ангарах нар байлж байна. За өдрийн мэнд түргий.
За өдрийн мэнд түргий.
За нэвтрүүлгийн за энэ миний хоол эсрэгнээд би нэг төр.
За тий. За би өнөөдөр бол бид нар үндэсний урлагийн болонгаараа та бүхэнд шилдэг Монгол орныхоо үндэсний шилдэг уран бүтээлчдийг ерөнхийдөө цувралаар танилцуулж байгаа зарим зохиолчд, яруу найрагчд, за зураачд, баримлчд, за мөн хөгжмийн гайхалтай зохиолчдыг танилцуулж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол мөн хөгжмийн зохиолчдийнхаа гайхалтай дуунуудаас бол та бүхэндээ танилцуулна.
Тэглүү яхаа тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Гончих Сомлагийн гайхамшигт бүтээлүүдтэй танилцах нэ. За ингээд эхнийхээ аялгаа хүлээ авцгаая. Бид бүхний хамтдаа үлээ сонсон энэ дуу маань жаргаах зүрхэн гэдэг дуу.
Үг мөг бол нэр гайхалтай орж байгаа юм дөө.
Төрийн шагналт ардын жүжигчин Сэмбийн Гончих Сомлагийн хөгжим соёлын гай зүтгэлтэн Жамтсын Бадрагийн шүлэг жаргаах зүрхэн дуу улсын дөрвөгжиг Эрдэмтэн театрын дүүрийн гоцлооч Бямжавийн Гомбочрийн дуу солилбраар бүгдээрээ хүлээ авт сонслоо. За 1920 дугаар зууны одоо сот хөгжмийн зохиолч Гончих Сомлагыг жаргаах зүрхэн бодол хайрын дуу тэргүүтэй айлгу за униар татсан уулын дээгүүр динжийн ногоо дуугар нь бол арт хүм маань бол антахгүй. Тэгэхээр Монголын хөгжмийн айс авийг нэмэн дүүргэлцэн түүний авьяас бэлэг бүтээл төрөл мэдээж хитгэн айлгуугаар хэмжигдэхгүй шүү дээ. За тэгэхээр дөөр За, дуу, бүжгэн жүжиг, симфон, цөөхөл хөгжмийн зохиол, киноны хөгжим, романс гэд хөгжмийн бүхий л төрөлд жигд төрөн бүтээсэн энэ гайхамшигт өвний бүтээлүүд одоо ч бидний дунд за цаашид ч гэсэн ихшгэлсээр л байх болно. За харин нийтд нь ингээд одоо уран бүтээлийн бүр нийтд нь ингээд сонсоод үзэх юм бол жаргаах зүрхэн дууны үг шиг нэг юм өтгөн манан татсан хангаад очичихсан юм шиг тийм хөх уулсын дунд зогсооч зогсоод байгаа юм шиг юм мэдрэмж буудаг. Тэгээд орчлонгийн жам ёс утга учир мөн чанарын тухай ихшгэлэг шиг санагдаж одоо ирэхгүй санаа бодолд инсэлтгий гэж бас бичсэн байлээ. За тэгээд энэ дууны ихний дөрвөн мөрт буюу хөтэн татсан сардаг байна хөө хүний нутгийн хангаа юу даа хөө хүслэн болсон амраг терминэ хөө хүрэн зүрхний уяа юу даа гэд жаргаах зүрхэн дууг ихрэлэхэд хин нэгнийг үгүйлэн дурсахгүй за үгүүдэл хөтэн татсан тэр хөхөөстэй хөдөөтиш бодол зүгэлэхгүй байх аргагүй байдаг тийм ээ. За гонжи сумлын хөгжмийн хөгжмийн зохиолч залууда нэг эмэгтэйд бүр ингээд сэтгэл алдраад яг ингэж явахтаа л ерөөсөө энэ дууныхаа аялахууг зохиосон юм байл та. Тэгээд яруу найрагч бадраагод санал тавьснаар үг нь мэдлсэн ийм түүхтэй дуу юм байна. За гонжи сумлын хөгжмийн зохиолч 16 настайдаа улсын багшийн сургуулийн яочин хөгжмийн ангид Монголын анхны одоо яочинчдын нэг болох Даштэлэг багшад шав орж байсан түүхтэй. За тэгээд тэрээр багшигаа ээчгээ санаж за үгийг нь бас дуулууртай сонсож бүр ээжээ гэж дуудан хүндэтгдэг байжээ. За түүний дууны уран бүтээлийн гараа Хөдлөмрийн Баатар Ардын уран зохиолч Баас тухайн шүлгээр бүтсэн хурагчин дуу байсан. За хамгийн анхных нь хөгжим гэсэн үг шүү дээ тий. За араас нь тэгвэл хоёула өнчин ишиг зэрэг хүүхдүнд дуунууд төрсөн. За эдгээрээс бол бидний сайн мэддэг нь одоо 1-с 3 дугаар ангийн дуу хөгжмийн ном гэдэг нэг хөөрхөн улаан авцтай ном байдаг гэсэн. Тэрэн дээр одоо ногоон зүйлэгэ байна гэд наад би ёстой бүх шиг гэдэг.
Дуу хөгжмийн номн дээр бүр хөөрхөн хүүхд 2 хүүхд барьж байгаа зург мөрөгтэйгээ орсон байдаг шүү дээ.
Хамаагүй чан гунгаа бол харин би чин уурлан шүү гэд. За юм дуу байдаг байлаа. Тэгээд хүүхэд багчуудын сэтгэл тоногшоож тэдний хүүхдээ хөгжөөнтэй сониуч гайхам үйл байдлын тухай үлхийн дуунаас хоошох олны анхаарлыг татсан бүтээл нь чамайг үдээ гэдэг дуу байсан. За 1940 онд болсон улсын анх дахь дууны уралдаанд энэ хүү бүтээлээрээ байр эзэлж за нэгэнтээ одоо дууны хөгжимд өөрийн байр суртаа болж байгаагаа баталж чадсан байдаг. За цаашлаад намрын шүн, хунгийн дуу, ихийн гар дээр өрмөн байна. Ширээ нуур, цухатар дуу, өргөн хангай нутаг одоо нутаг гэдэг дуунуудыг сонссон бол Монгол Улсын Хөдлөмрийн Баатар хай дуугаар дуулсан ээжтэй дуунуудын одоо сэтгэл тоногсон тэр сайхан айлгуунуудыг бүгд одоо гонжи сумлаагаан сэтгэлээс урсан гарч ийжээ. За гонжи сумлаагаа нэг юм үсээ толитлэн самнаад хослоо жимбитлэн өмсөн яг тэр залуухан төрхөөрөө хөгжмийг нь бичсэн мана аялгау гэд киноныхоо хэсэгт хийл тоглож удирдах хийж байгаагаар орсон байдаг. Та өөрийнхөө хөгжмөд төр мана аялгау ярьсан шүү дээ.
Аа
за яг тэр дунд явж байгаа. За нэгэнтээ хөгжмийг нь бичсэн одоо киногийн дурсных үлдсэн гурван бүтээлийн тухай онцлогон зүйтэй ах. За тэрбэр бүгд найрамдах Монгол ард ус гэсэн баримтат киноны хөгжмийг за мана аялгау сэрэлт бидний хамгийн сайн мэддэг сэрэлт зам Улаанбаатарт байгаа миний аав гэсэн дөрвөн киноны хөгжмийг бичсэн байдаг.
Сэлгтэг ярьсан Улаанбаатарт байгаа миний аав ярьсан.
За тэгэхээр Анжигагийн савг 7-1 бүрийн савг гарыг болгонд сонсогч танд хүрдэг одоо Анжигагийн хөгжмөнтүүдийг хэрвээ та сонссон бол яг эдгээр одоо айлгуунуудыг бас сонссон байх гэж бодож байна. Тэгээд хамтран ажилчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ.
За.
Улаанбаатар хотод 16 цаг 21 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Wellness-ийг Wellbeer Shop-ос Wellbeer Shop цэгийн хамтран ажиллаж байна.
За угнасаа энэ wellness гэдэг зүйл нь өөрөө эрүүл байх те гоо сайхан байх, сайхан арьстай байх гэдэг маш олон зүйлүүдийг агуулдаг юм байна. Ер нь ингээд хүн өөрөө ингээд нэг гэрэлтж чинь гэдэг чинь wellness юм ба штэ. Дотроос оож гаднаасаа ч гэрэлтэн. Тэгэхээр энэ таныг дотроос чинь ч гаднаас чинь ч гэрэлтүүлэх бүхнийг wellbeer shop танд өгж байгаа гэдэг үтнэс wellness-ийг wellbeer shop-ос гэдэг ийм гоё урайтай юм байна.
За бидний ялангуяа бүсгүүчүүд бидний хамгийн сайн мэддэг одоо үсэрчлэгааны бүтээгдэхүүний брэнд хэм бол Vela Londo хоёр бол яалтч хүмүн. Гэхдээ одоо бид нар зөв хүсний будгаар нь бол мэддэг байсан бол эн чинь ингээд та хэрвээ хүсчэн ингээд орсон бол хүсний чинь хуйханд нэх гой сингэн сан гаатай амт дүрхээ. Тэгэл массажлж байгаа л сайхан эндүүдж сэнстэнгүүтээ дараа нь ардаас нь ингээд сэнстэд дуусангууд эндүүдэд дуусангууд ингээд ёонжод өгдөг штэ тий. Тэнгүүд бас ингээд нэг юм зацч мацаал. За ингээд энэ үйлчлэгийг үсчэн танд дандаа лондогийн бүтээгтүүнүүдээр хүргээд байгаа. Гэтэл үсчэнгүүд маань лондогийнхаа бүтээгтүүнийг хаанаас авдаг вэ гэхлээр Wellbeer Shop-аас авдаг байна шүү дээ. Яг албан ёсны эрхтэйгээр оригоор нь оруулж ирдэг газар нь Wellbeer Shop бахан, харин үсчний салаанууд маань Wellbeer Shop-аас авдаг байна тийм ээ. За.
За эдний бүтээгтүүний чанарыг мэддэг олон олон хэрэглэгч байдаг ба хаанаас ч хизээч захиалан найдвартай өргүүлээ авах боломжтой байдг нь эдний давуу тал. Тийм учраас одоо та хүссэн газараа өргүүлээ авах боломжтой Wellbeer Shop гэж чижилчих ер нь бол.
Яг байна. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7711 7171 гэдэг утаснаас аваарай. 7711 7171. За Wellbeer Shop Цгимэн гэд манайх ороорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Wellness-ийг Wellbeer Shop-ос Wellbeer Shop Цгимэн хамтран айлгч байна баярлаа.
За баярлаа.
За сонсогч хүрэлэн нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар өнөөдөр үндэсний урлагийн булангаараа агва гончих сумлогоо одоо уран бүтээлийг танилцуулж байна. Төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин Хөлмөрийн Баатар хөгжмийн зохиолч Жанцэн Норвга ингэж хэлсэн байна. Гончих сумлаа хөгжмийн зохиолч сэрэлт киноны хөгжмийг их өргөмц шидэлтэйгээр хийсэн байдаг. Симфон ай ихшгэлж байгаад гинт талын таван толгой дууг оруулаад ирсэн. Ястай зүүлмэргүй шийдэл байсан. За харин Улаанбаатарт байгаа миний аав кинонд бол ардын хөгжмийг зохиолын дуутаа сүлсээ. За ингээд кинонд шууд униар татсан уулын дээвэр дууг өөрөө зохиогоод оруулаад ирсэн. Тэгээ киноны хөгжмийнх нь нэг онцлог нь үйл явдал өрнөл зохицуулан айлгойгоо бичтгэе гэж ярьсан байдаг.
Хатасан дотор
тийм. Яа тийм. Жансран жуга яасан ч гоё залуу хүн байсан тийм. Яг л нэг баригадаар ингээл яваа хамт олон уран бүтээлчдэл явж байгааг бүр ингээд бүр үнэхээр гоё мэдрүүлж чадчих байгаа байхгүй тийм. За бүгнээрээ Монгол Ард улс баримтат киноны хөгжмийг тэрбээр Москвад сургуулаа төгсөж ирээл битсэн байдаг бөгөөд тус бүтээлэрээ олон улсын баримтат киноны наадмаас шилдэг хөгжмийн тусгаар шагнал хүртсэн байдаг. За харин хамгийн анхны төгөлдөр хуурын бүтээлд нь бол бодол гэдэг айц байна. За бодол бол сонсогчдын сонсож одоо бодлоо хөөрүүлж тайвшрдаг ийм гоё дотн бүтээл. Тэгэд нүдэнд харагддгүй мөртлөө хүнийг юунд ч хүргэж чаддаг бодол гээчийн ертөнцид хүргэж тийм үү хөгжмөөр хүргээд штэ гайхалтай сэтгэл хооллоод эргүүлэн дүүргэх тэр агуу бүтээлийг сонсож олон ч удаа бодол олон алхаж байлаа. Заримдаа хөгжмийн зохиолч энэ аялгыг юунаас үүдэж юу бодож битсэн бол гэж таахаар оролдож итвэхтэйгээр сонсдог бол харин ихэнхдээ л аялгуудаа автан өөрөө бодол болчихсон сонсож явдаг гэж эргэл цэгэмэний нийтлэлч бас маш гоёар битсэн байна лээ. За гонжиг сумлоогоо энэхүү бүтээлээсээ гадна төгөлдөр хуурийн Монгол бүжиг айц, хийл төгөлдөр хуурийн санаад, хийл төгөлдөр хуурийн романс, ориглон гурвал, хуучир шудраг төгөлдөр хуурийн гурвал, за мөн хуучир шудраг төгөлдөр хуурийн рапсоди, адуучны дуу, романс, хийлийн чуулга, төгөлдөр хуурийн 24 прелюди, такота хуйлбар зэрэг олон аялгыг нь зохиосон байдаг. За одоо энэ рапсоди, прелюди, такото гэдэг мэрэгжлийн хэлгүүд орж ирж байгаа. Энийг одоо би мими бол мэрэгжлийн бос хүн учраас сайн мэдгүй байх. За мэддэг хүмүүс нь бичээд өгөөрэй. За мөн төгөлдөр хуурд зориулсан ардын дуу найруулах бэсрэг хэлбэрийн 200 гаруй бүтээлэг бол туурвсан байдаг. Тэгээд их зохиолч маань 1961 онд ган хуйг бүжгэн жүжгээр бүгд найрамдах Монгол Ард улсын төрийн шагнал, 1965 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын урлагийн Авиац утгалтан 1971 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын жүжигчин цол 1975-1985 онуудад Схватрын одон 1975 онд Зөвлөлт талбайд улсын улс төмний найрамдлын одон 1983 онд Монголын хөгжмийн зохиолчдын эвлэлийн шагнал хүртэж 1975 онд бүгд найрамдах арчилсан Герман улсын урлагийн академийн сурвалжлагч гишүүн болж исэн юм байна. За 1981-ээс 1985 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Хурлын депутатаар сонгогдсон арилж байсныг нь бол хэлхэн зүйтэй баг. За тэгэхээр энэ эрхэм хүн орчин цагийн хөгжмийн тулгын чулууг тавилцаж ард түмнийхээ одоо урлан ургуулах их авяас бэлгээр бүтсэн олон зууны хөгжмийн хүчлийн уламжлалыг өрн тахны соёл иргэншлийн гол ололт болсон сонгол хөгжмийн дэвшилттэй холбож манай хөгжмийн урлагийг шин түвшинд авч ирсэн шинжлэгчдийн нэг нь байла. За та ярьж аа.
За. Үнэхээр одоо юу гэдэг вэ? Өнөөдөр бол бид нар малын эмч мэрэгчлтэй хүн хэрхэн Монголын сонгодог урлаг, хөгжмийн урлаг, театрын урлагийг хөгжүүлэхэд өргөн их нөлөө үзүүлж, үнж баршгүй хувь нэмрээ оруулан бүр тулгын чулууг нь тавилтсан хүмүүсийн нэг болсон энэ тухайн намтрыг нь бол та бүхэндээ ярьж өгч байгаа шүү.
Яг үнэн. За баярлалаа. За өнөөдрийн үндэсний урлагийн булангаа өргөхтэй эргэлт цэгимэн болон эгүр имэн сайтар гарсан мэдээлэл нийтлэгийг бас ашиглаад энэ хоёр сайтаас талархсан илэрхийлье. 2024 оны 6 сарын 10-нд эгүр цэгимэн сайтар гарсан нэг мэдээлэл байна л да. За ардын жүжигчин Гончих Сумлаа гэсний охин Монгол улсын Гавьяат жүжигчин Төгөлдөр Хуурч Эрдэнчимэг Порш усад Ахмадыг асрах газар амьдарч байгааг нэ одоо. За тодруулбал Залев Жиганский гэдэх өндөр насны сеньор Марина асрамжийн газар амьдарч буй 80 настай их цохиолчийн охин Төгөлдөр Хуурч Эрдэнчимэгтээ тус улсад суугаа элчин сайдын яамнаас очиж золгож хүндэтгэл үзүүлсэн тухай мэдээлсэн байлээ. Тэгэд энэ бүр зургийг оруулчих. Аа, залуудаа ийм хүн байсан юм байна. Одоо нэг ийм буурталгатай хүн сууж байна. За энэ үеэр Монгол аялгуу хамтлаг Гончих Сумлаагийн жаргаах зүрхэн болон бусад Монгол одоо Порш дуунуудыг дуулж тоглолт хийсэн гинэ гоё. Тэгээд сеньор Марина асрамжийн газарт 80 гаруй хөгшчүүд байгаа бөгөөд тус асрамжийн газрын удирдлага болон Эрдэнчимгийн хүү Братош Шаневский одоо аав нь Порш юм байна шүү дээ. Элчин сайдын яамныхныг ухтан авч хөрөлцөн ирсэн тас талархал илэрхийлсэн байна лээ. За Эрдэнчимэг нь Монгол улсын анхны дээд боловсролтой Төгөлдөр Хуурч гэгддэг гинэ. За ингээд 50 жилийн тэртээ Варшавт болсон олон улсын Төгөлдөр Хуурчдын одоо Шопений нэрэмжит наадамд оролцож байсан юм байна. Тэгэхээр их цохолч юм охин маань өдгөө Порш усад амьдран сууд юм байна. За жаргах зүрхэн дууныхаа үгийг гүцээгээд уншч өгөөд тэгээд миний мэдээлэл бол дуусч байгаа. За эхнийх нь бадгийг бол бид түр уншаад өгсөн шүү дээ. Одоо хоёрдугаар бадгаас нь эхэлчээ. Алтран тусах наран гисэрхөө. Аштин зая нутаг мэндэхөө.
Алсран холсон урангоо минхөө. Алсаг зүрхний янаг мэндэхөө.
За тэгээ дахиад хоёрдугаар давтаад дуулж байгаа. За тэр YouTube дээр энэ балгаваа өөрийгөө гоё дуулдаг бодсон юм хайшаа гэсэн. Энэ чинь зүгээр ингээ уншихаар аяндаа аманд аян орж ирээд ингээ дуулагдаад байдığım юм аа. Гоё дуулдагтаа биш. Ингээ аяндаа ингээ дуулагдаад байдэн шүү.
Монгол хүмүүс чинь нэг дуулмаар санагддаг байна.
Харин яг гоо яг гоо. За будан татсан халил байнаа хөө. Бусдын нутгийн хавтгаа юу даа хөө. Ээ бутсан харсан учрал ирнэ хөө. Ээ бүлгэх зүрхэн жаргаах шүү дээ хөө. Ээ бутсан харсан учрал ирнэ хөө. Бүлгэх зүрхэн жаргаах шүү дээ хөө гэж дуу маань дуустгаа.
Ээ бутсан харсан учрал ирнэ хөө. Ээ бүлгэх зүрхэн жаргаах шүү дээ хөө.
За баярлалаа. За одоо нэвтрүүлгийнхаа дэмжээ ажиллагчийг танилцуулсны дараа бүгдээрээ хамтдаа жаргаах зүрхэн дуугаа хэсэгээн сонсоод үргэлжлүүлээд 1978-аас 1979 оны хооронд бичигдсэн Төгөлдөр Хуурын одоо тэр 24 прелюди гэх бүтээл байгаа даа шүү дээ. Энэ ста айгүй мундаг Гончих Сумлаагаа Бах, Шопен, Шостакович, Дебаси зэрэг энэ дэлхийн сонгодгуудын тэр онцгойрол чамархлыг их нутгийнхаа хөрсөнд Монгол аялгуудаа хоршуулан Төгөлдөр Хууранд зориулан бүтээсэн ийм мундаг бүтээл юм байна. За энэ бүтээлээс нь хэсэг сонсоод тэгэд анжигагийн одоо мэдээлэл рүү орсоноо бүгдээрээ.
За тэгье.
За одоо би чинь дэмжээ ажиллагчаа танилцуулна тийм ээ. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 31 минут болсон нэвтрүүлгийн манд дэмжээ ажиллагчаар National Life дэмжээ ажиллаж байна. За National Life даатгалын ипотекийн зээлдэгчийн амь насны даатгал нь бүх төрлийн шалтгаан төвчний улмаас, за мөн гинти ослын улмаас амь насаа алдах, түнчлэн хөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах зэрэг тохиолдлуудад зээлийн үлдэгдлийг нөхөн төлж таны гэр бүлийг санхүүгийн эрсдлээс хамгаална. Нутс нь 70.1336 70.1336. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч National Life даатгал баярлаа.
За баярлаа.
За сонсогч бүлэг нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар өнөөдөр үндэсний урлагийн булангараа агваа гонжиг сумлагаан хүчин уран бүтээлээс танилцуулж байна. Орноос цан хүрэг датуулсаар өвлийн үгэн аав маань хүрэлцэн ирлээ.
За үнэхээр гоё шүү. Сүүлд модны ханатмар өвлийн илчээ яадгийн.
А мэдгүй би энэ дуу ихээр энэ дуу дуулахаар л яварч байсан бүх шинэ жил дээр өвлийн үг аав орж ирдэг.
За саяны бидний сонссон хөвлбөр бол төрийн шагналын төгсмийн зохиож гонжиг сугламгийн хөгжим Бадрагийн шүлэг Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн шагналын төгсмийн зохиож гонжиг сумлагаан 100 жилийн ойд зориулан дуулсан Зангад бай мөн Хишиг баяр дэлгэр манаар хамтраад дуулсан энэ хөвлбөр байгаа шүү. За тэгээ би түрүү хэлсэн малын эмч мэрэгчлээ хүн яаж аваад ингээд Монголын хөгжмийн ноён оргил болоод тулхын чулуунуудын нэг болтлоо явсан бэ гэдэг талаар. За их цохолч Сэмбийн Гончиг Сумлаа гэдэг хүн бол 1915 оны 2 дугаар сарын 18-нд Баян Онгор аймгийн Өлзит сумын Ихэн хашаатын хутаг гэдэг газар өссөн байгаа юм.
За
төрж өссөн. 1928-аас 1930 онд Баянзүрх уулын хошууны баг сургуульд суралцсан. 1930-аас 1933 онд багшийн сургуульд 1933-аас 1937 онд Эрхүүд сурч байхдаа хөгжмийн курс төгсөж Эрхүүгийн радиогийн найрлын хөгжмийн гишүүн болсон ийм түүхтэй юм байлээ.
Аа за.
Гэхдээ сурсан мэргэжил нь бол огт өөр. Эрхүү хотод мал эмнэлгийн техникумд суралцаж малын эмчээр төгссөн юм байна.
Аа.
37-аас 39 онд Өмнөгөө аймгийн Луус суманд малын эмчээр ажиллаж байсан.
Оо за. За
39 онд Улаанбаатар хотод орчуулагч багш 1940-аас 1943 онд улсын цирк төгжимчнээр ажиллаж байгаад хойшоо сургуульд явсан юм билээ. Ингээд 43-аас 50 онд Москвагийн хөгжмийн сургуульд хөгжмийн зохиолч удирдахчийн мэрэгчлэр суралцаж ингээд төгссөн. Нөгөө консерватор төгссөн бондог хүн гэж хөгжмийн их сургуулийг нь төгссөн ийм хүн багмаа. Гончигсумлогоо эмч хүн байдлаа уран бүтээлээр төрүүлж эхэлснээрээ манай Монголын хөгжмийн ертөнцийн алтан үеийн ахмад төрөмтэлчдийн тоон 109-оор нэр төртөө бичигддэг ийм хүмүүс энийг ээ. 1939 онд малын эмч Сэмбийн Гончигсумлагийн газраас Гончигсумлагийн гараас ноотнд суралцах бичиг гэдэг ном гарсан. Манай шинэ хөгжмийнхний хөгжмийн онолын сурах бичиг гарын авлага 1-нд цагаан толгойн болж исэн гэж шүү.
Өө за за за.
Ийм ном бичиж малын эмч багтаа шүү дээ.
Одоо ч хөгжмөчгч угааса Гончигсумлагаа нэрэмжит гэж яВДэг штэ тий.
Тийм баха.
Тийм тийм тийм.
За Гончигсумлагоо улсын багшийн дээд сургуульд хөгжмийн зохиолчийн нэг ангид багшилж хэд хэдэн хөгжмийн зохиолчийг сургаж өсгсөн байдаг юм байна. Монголын орчин цагийн хөгжмөнд өөрсдийн өнг төрх бүтээл төрвүүдээрээ бичгдэн үлдсэн хөгжмийн залуу үеийнхэн гэж нэрлээд байгаа юм. Бид нар бас нэлээ хэдийг нь бас танилцуулсан. Бэлэг жаргал, шараа, пүрэв дөрж, чин зөрг, зөгцсайхан зэрэг олон бүтээлчийн эхний бүтээлүүдэд зүв бурууг нь заасан улаан харандааны мөр байдаг нь их зохиолч Гончигсумлагийн харандааны мөр байсан гэж ингэж хэлж болно.
Аа, ямар гоё юм те. За.
За Гончигсумлагаа сүлд модны наадам, хайрын дуу, Улаанбаатарын тухай гэдэг дуунуудаа бол вальсын эмнэлээр зохиосон. Бид нар вальс иргэдэг, шинжилсэн вальс гэхлээр сүлд модны наадам дуул баг явж идэг шүү дээ. Эдгээр бүтээлдэн Гончигсумлагийн иргэний уянгын дуунууд дотор чансаа татаа тооцогддог ийм дуунууд байгаа.
За
их зохиолчийн уурын санд намын тухай дуу, Сухатрийн морин зэрэг, найрамдал, Москва найрамдал, Инх тайван зэрэг төр улсын өгсөн чиглэлээр бичгдсэн дуунууд бас байгаа юу гэвэл байгаа.
Аа.
За тэгсэн чинь манай оронд хөгжмийн мэрэгчлийн театр байгуулагдлаа. Театр маань юу яаж бүтээх вүлээ гэдэг амин чухал асуудлын нэг байсан. 1951 онд шүүдээ одоо Дөөр бичгийн Эрдвийн театр маань бол анх ашиглалтанд орж ирсэн. Би нөгөө нэг кинонуудаар л мэдээд байна л да. Яг тэрний дараагаар хийгдсэн бүх кинонууд төр яг нэг сонгодог урлагийг бүр аль биесээр гаргасан байдаг шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм манай аялгуугаас эхлэв тийм ээ. Алико, Багчаасрын оргилуурт булаг, Учиртай гурван толгой, Манай нэгдлийнтэй ер нь яг эднэртэйгээ л байгаад байж болохгүй байгаад байсан.
Аа.
Тий. Дуулах драм дутсан, бүжиглэх жүжиг хомсхон ийм л байсан үе байна л да.
Аа.
За үүнийг бид гүцэх ёстой өөр зам байхгүй гэж үзгээ хурцлж оюунаа зарах үүргийг бол Гончигсумлаа өөртөө хүлээлгэсэн байдаг юм. За үрд үнэн нь юу болсон бэ гэх юм бол үнэн гэдэг дуур, ган хошиг, ган хоёг, хошуу наадам, сүнжтмаа зэрэг бүжгэн жүжиг жүжгийн хөгжмүүд бий болсон байдаг. За энэ бүтээлүүд нь аль ч талаас авч үзсэн хөгжмийн жинхэнэ театрын шинэ бүтээл болсон ийм бүтээлүүд дөрвтэй бүтээлүүд байсан гэдгийг бол онцлох хэрэгтэй. Гэхдээ хөгжмийн зохиолч Сэмби Гончигсумлагаа симфони хийх гэж огт яараагүй байдаг. Энэ төрлөөр нийгэм хүний нарийн холбоо гаргах чадвартай онцгой төрөл болохоор симфони бичгийн өмнө өөрийгөө боловсруулж эрдэм чадлаа хөгжүүлэх ёстой гэж үздэг ийм хүн байсан учраас симфони бичих гэж тэгж их яраагүй байт юм байлаа.
За.
Тэгээ хамтран ажиллах чад танилцуулж
байна. Сая юу яасан? Манайхан шинэ лайв руугаа ороод ирээрээ нөгөө нэг радиогийн үндсэн пэйжээр явж байсан учраас зохиогч ирэх гээд хаагцсан уу? Дахиад манай найруулагч шинээр эхлүүлсэн. За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ялагчаар сайхан амьдрах орчин хүм бүртгэх сураатаар хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар эм дизайн тавилгын дэлгүүр хамтран ажиллаж байна.
Эм дизайн тавилгын дэлгүүр биднэрттэй монголчууд одоо хамгийн төгс шийдэлтэй, хамгийн орчин үеийн загвартай, хамгийн бат бөх чанартай, тэгээд олон стандарт хангасан ийм гэрийн тавилах буудлын юмнууд хэрэглэх болсон. Гэхдээ энийг актер өндөр үнээр биш боломжийн үнээр хэрэглэх ёстой гэдэг ийм одоо юу гэдэг жанжин шугамыг барьж ажиллаж байгаа юм байна л дээ. Тэр ч учраас одоо эдний буудлын гэхэд чинь сая 900 сая төгрөгнөөс эхэлж байгаа бол орон 1 сая төгрөгнөөс эхэлж байгаа гэдэг. Ингээд ер нь яг хүн чинь ингээд том өрөөгөө тогтчуулдаг ихлээр хэдхэн юм хэрэгтэй байдаг шүү дээ. За нэг буудлын тэгээ сэтгүүлийн ширээ хэрэгтэй байдаг, хоолны ширээ сандал тавьж, за ингээсгээд ер нь болох юм байна гэдэг. Ингээд том өрөөгөө тогтчуулахад нэг 4.5 сая төгрөг орчим төгрөг шаардлагатай гэхлээр бас боломжтой санагдаад байна.
Тэгэхээр надаа эднийхээс хоёр зүйл таалагддаг. Юу вэ гэхээр бид нэх тавтайр өмнөх нэвтрүүлгүүдээрээ ч гэсэн маш дэлгэрэнгүй танилцуулж байсан эднийх олон улсын стандарт шаардлага ангасан бүтээгдэхүүн борлуулдаг. За үүнийх нь баталгаа болох гэрчилгээнүүдийн тайлбарыг бол бид нэр гур одоо буудлын дээр ч тэр модон бүтээгдэхүүн дээр нь ч тэр ингээд тайлбарлаж өгч байсан.
За буудлын зөөлөвч
яг үнэ порлон яг байна. За тэрнээс гадна интерьерийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. За одоо би ингээд цоошин хов хоосон байранд орлоо. Би өөрөө нүдэн баримжаагаараа энэнт нэг юм ийм л юм таарах юм байна гэд аваад ирдэг. Нөгөөх нь таарахгүй бол амар хэцүү шттэ. Тэгэхээр би ингээд эдний интерьерийн үйлчлэгийг аваад за окей гэд тэнгүүтээ эдний бүтээгдэхүүнөч айгу боломжийн үнэтэй учраас эднийхаар одоо ингээд унтлахныхаа өрөөг том өрөөтэйгээ хамт тохицуулчих боломжтой байгаад байгаа байхгүй юу?
Тийм. Та эднийг шууд хамтж болно. Яагаад гэвэл эднэр тавилгын салбарт 17 жил ажилласан ийм туршлагатай хамт олон байгаа учраас та итгэж болно шүү.
За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 96886013902568 гэдэг утаснуудаас аваарай. За биэр очиж тавилгаа сонгоё гэвэл мөшгөл тавилгын хэлбэрийн B1B6A6 дасаг дээр байгаа. Ингээд төвтрүүлийн хамтран аялагчаар AM Design сайхан амьдрах орчин хүн бүрд гэсүрээтэйгээр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
Зя. За ингээд нэг өнөөдөр бид нэг төгжмийн зохиолч Сэмбийн Гончг Сумлагийн талаар ярилцж байгаа уран бүтээлийг танилцуулж байгаа. Нөгөө сургууль төгсч ирснээс хойш симфони бичих гэж яараагүй байсан хүн. Яагаад гэвэл энэ хөгжмийн сургуулийг дүүргэснээс хойш 14 жил шоргоо хөтөлмөрлөж байж анхныхаа симфоник төрүүлсэн нэгдүгээр симфони юм.
Гончг
Сумлагийн нэгдүгээр симфони. Сонсоход л их нутаг боддог энэ симфони мөрдөржийн миний их орон симфоноос он цагийн хувьд дараа нь орох Монголын хоёр дахь симфони үлээ. Миний их орныг бол Монгол үндэсний нэгдүгээр симфони гэж бид нар танилцуулжсэн шүү дээ. Хөгжмийн зохиолч амьдралынхаа сүүлчийн жилүүдэд хөгжмийн өргөн боловсрал мэрэгжлийн чадвартаа тодгуурлан хөгжмийн гоцлбор концерт нилээд идэг үтсэн байдаг юм байна. Гончг Сумлагийн нэг баатарлаг гавьяа байдаг юм байна. Тэр нь 1957 онд Монгол ардын нийтэд дуулагддаг 92 дууг байгаагаар нь цаасан дээр буулгаж хэвлүүлэн тарааж ард түмнэрээ зүв буруу эсхийг нь эхлээд шалгуулж илтээ. Энд тэнд янз янзаар дуулагдаад байсан. Тэднийг ингээд байгаагаар нь одоо яг ингээд өөртөө нь байгаагаар нь юу хаад дараа нь ингээд 57 онд 92 дууг гаргаад цэцсэн байна шүү дээ. Хүмүүс танилцуулсан. За энийг шалгаадах гээд. Тэгээд дараа нь 1961 онд ийм дуунууд байдагтай танилцсан уу гээд зөвлөлтөд хэвлүүлж исэн гинэ.
Аа за за.
Бүгд ингээд артүм дээр редактор луусныхаа дараагаар
ямар мундаг юм бэ те. За.
Энэ зоримгийн алхмынхаа дараа дуучид хөгжмөлтөд зориулж аяыг нь хэвээр үлдээж найруулж бичиж эхэлсэн байдаг. Их цохолч маань 1991 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотод 76 настанда тэнгэрт тэвшсэн. Одоо бид нар Улаанбаатар хотын хөгжмөжгийн коллежиг хөгжмийн зохиолч Гончг Сумлагийн 80 насны ойгоор нь нэрэмжт бодгосноор нь бол харж байдаг. Энэ бол 2005 болон 2015 онд их зохиолчийн 90 болон 100 жилийн ойг өргөн дэлгэр зохион байгуулахад бол үнэхээр том түлхэц болж өгсөн байдаг юм байна. Хөгжмийн зохиолч Гончг Сумлагийн ач хүү 1979 онд төрсөн Хайдар гэж хүн байдаг юм байна.
За энэ хүний ч цөөн биш үү? Тийм байна.
Энэ хүний эргэлт имэн цэг имэнд өгсөн ярилцлага байна. Хүнийг нь уншиж өгье. Өвөөм намайг 12 настай байхад буюу 1991 оны 11-р сард өөд болсон юм аа. Ухаан орсон үеэс хойш тооцоолт өөтэйгөө өнгөрүүлсэн 6-7 жилийн дурсамжлал надад байдгийн шүү. Өвөө намайг миний нарийн бичгийн дарга гэж цоллоод байнга дагуулж явдаг байлаа. Тэгж явахдаа би тухайн үеийн мундаг бүхэл хөгжмийн зохиолчдыг мэддэг, таархаараа мэдлдэг найзын шахуу болцсон байсан. Өвөө өглөө 5 цагт босч хөгжмөө бичээд бичсэн бүтээлээ эргэн харж засаж сайжруулдаг өдөр бүрийн тогтсон хуваартай. Хогийн зохион байгуулалт маш сайтай уран бүтээлч хүн байсан шүү. Гэхдээ ганц ажиллаа л хийгээд байх байхгүй. Гэр бүлийн хүмүүстэйгээ цаа уух, яриа өрнүүлэх цаг ихч өдрийнхөө уур заавал багтаасан байдаг байлаа. Харин хуваар тэглэмээ өөрчлөх дургуун хүн байсан. Мөн шавь нартаа тусалж дэмжиж зөвлөгөө өгөхөд анхаардаг байсан. Өөмнө альва юм хийхдээ сайн хий гэж үргэлж хэлнэ. Өөртөө болон шавь нартаач өндөр шаардлага тавина. Монголын мундаг бүхэл хөгжмийн зохиолч нар өвөөгийн шавь нь байсан. Өвөө тетэнд ганц хөгжмийн эрдмээс гадна ганган хувцсалдаг, цэгцтэй, герман хэлийг төгс сурсан, монгол бичгээр уран бичдэг, эхлээ сайхан эзэмссэн гэд олон ур чадвараараа үдгэр дуурайл нь болдог байсан юм аа гэж. Ингэж дурсан ярьсан байдаг юм.
За.
Герман хэлийг төгс эзэмссэн, монгол бичгээрээ уран бичдэг.
Ямар сандал тэр нэг германы хөгжмийн академи бүр сурвалжлагч гишүүн байх байх байлээ тий. Мундаг мундаг гайхалтай.
За харин түүний ээжтэй болон жаргаах зүрхэн дууг нь дуулсан ардын жүжигчин зангадгүй ингэж хэлсэн байдаг юм.
За.
Хайр сэтгэлийн дууг дуулах би ч бас залуухан байжээ. Симфон найрал хөгжимд гончиг сумдаагаа найруулга хийгээд би дуугаа шинээр сураад л гончиг сумдаагаа их соёлтой сайхан хүн байсан юм шүү дээ. Дууныхаа нот дээр уугурч монгол бичгээр авьяаст нөхөр зангатын хоолод зориулсан битсэн гончиглос сумлаа гэж бичээд өгч байлаа гэж.
Өө бүр
яг зангадгүй хоолон тааруулаад ингээд хөгжмөө зохиосон байсан байгаа
юм байна. Тэр чинь манитын хоолоо яаж чөрхөв гэдэг. Одоо сүүлийн үеийн залуучуудын бол сайн мэддгээр бол маралчингоо бүр уралсан ш жаргах.
Тэгсэн. Янзын дулсан,
янзын
дулсан.
Ястай янзын дулсан штэ.
Янзын дулсан шүү. За тэгэд ийм мундаг хүн байна. Энэ хүү Монгол улсын ардын жүжигчин, Монгол улсын төрийн шагналын төгсмийн зохиолч гончих сумлаа гэдэг хүн бол анх ингээд малын эмч мэрэгчлээ хүн байсан бол өнөөдөр бид нар бол гончих сумлаа гэдэг хүнийг бол Монголын сонгогдตก урлагийн ноён өргөлтүүдийн нэг гэдэгтэй бол марахгүйгээр ингэж батлалт итгэдэг болсон. Ийм л сайхан төгтөө үе юм да.
Тэглгүй яах вэ? За тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд сонсгох аялгуун маань ямар аялгуу байгаа вэ амжгаа?
А за одоо бид нар ингэн. За мэдээч нөгөө сүлт модны наадам дуугаа ахаад нэг жоон сонсгосон. За үүний дараагаар 1964 онд бичигдсэн 1-р симфони болсон сонсгоно.
За
энэ бол яг ингээд Монгол нутгийг харуулсан ийм гоё бүтээл байгаа. Монголд хийгдсэн үндэсний 2-р симфони гэсэн үг шүү дээ.
За ингээд манай радиогийн 3-р студид өнөөдөр 3 сарын 20-ны өдөр шинэ жил иргэн ирж байна. Тэгээ яалтчгүй Монгол хүн бүр энэ дуугд сонсоод бол одоо яг л нэг юм шинэ жилийн уур амьсгал ордог. Наа ч одоо сая манай сонсогчид бараг л Йоркныхоо модыг засангаал алтлаа.
Бараг л гэсэн
байна. За тэгээд энэ хүрээд 2025 оны 3-р сарын 20-ны Пүрэвгаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлаг Дмитрий гэсэн урайтаагаар үндэсний урлагийн болонгаараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар сайхан амьдрах орчин хүмүүрд гэсэн урайтаагаар хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар Aim Design тавилгын дэлгүүр заа мөн Wellness-ийг Wellbe Shop-оос Wellbe Shop-цгийн маань хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлалаа анжгаа.
За баярлаа.
Үргэлжлүүлэрхэн сонсогтаа за бүрийнхэнд явдаг радио мэдээг үлээв сонсдог дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн урайтаагаар яана нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.